Tā sistēma apēd, viņa apēd arī jaunos cilvēkus, bet visi zina, kas reāli notiek un kā sistēma strādā. Bet, diemžēl, nekas nemainās. Jo tad, kad kāds tiek pie varas, tad ātri vien aizmirst tās godaprāts un visas citas kvalitātes, kas būtu turamas augstāk par pašu labumu. Atbildība ir jāuzņemās visai domas vadībai. Mums beidzot ir jāmaina šī pārvaldība un jālauž vecā sistēma. Tikai tad mēs varam augt un attīstīties.
Par nenormālajiem sadārdzinājumiem es esmu muļķis, iedzīvotāji muļķi. Tagad arī knāps ir muļķi, jā. Un ja jūs domājat, ka jūsu sirdsapziņa tīra, bet tomēr jūs par to visu balsojat, tad jūs arī esat iesaistīti. Jūs tieši esat iesaistīti, jo tieši ar jūsu rokām tas viss notiek. Bez jūsu iesaistes tas nav iespējams.
Uzskatu, ka šī publicitāte, protams, ir negatīva ķekavs novadam. Korupcijas riski nav pieļaujami. Šajā gadījumā es pilnīgi noteikti neuzņemos ne tiesas, ne soģa lomu. Visa veida darbības veiks tiesības sargājošās instances, un tikai viņas varēs pateikt, kāda ir vai nav kādam vaina.